Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit të përgatitur për sot. Lavdi Perëndis për fjalën e tij të gjallë, të cilën ai do na ndajë me ne përmes frymës së shenjtë. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin e nisur në herën e kaluar në letrën e Palit drejtuar Titit. Apostulli Pal do të flasë tani për emrin e keq që kishin kretasit. Ne duhet të kemi parasysh se të gjithë njerëzit janë mëkatar. Ne jemi të gjithë vëllezër në sensin që të gjithë jemi mëkatar. Jo të gjithë njerëzit janë në vëllazërinë e Zotit, sepse kjo vjen nëpërmjet lindjes së re, duke u bërë si një bir i Perëndis nëpërmjet besimit në Krishtin. Por sigurisht që të gjithë ne jemi bijë të Adamit dhe në Adamin të gjithë vdesin, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Gjithsesi këta kretas kishin një reputacion me të vërtet të keq. Lexojmë kapitullin e parë dhe në vargun e 10. Sepse ka veçanërisht ndërmjet atyre që janë nga rrethprerja shumë të pabindur, lafazan dhe mashtrues, të cilëve u duhet mbyllur goja. Lafazan do të thot thashe themexhi. Ekzistojnë disa të krishterë, ndoshta ju mund të njihni ndonjë, që duken sigur kanë ngrënë gazetën. Ata flasin gjithë ditën e ditës. Njëherë, unë udhëtova me një person për disa kilometra dhe që nga momenti që hipa në makinën e tij, e derisa zbrita, e vetmja gjë që mu desh të bëja, ishte të murmuritja ndërsa ai vazhdonte të fliste dhe të fliste pandaluar. Nëse do të kishin mbledhur gjithçka që ai kishte thënë, do të kishte dalë një çantë e madhe me asgjë, një sasi e madhe me ajër të nxehtë. Ekzistojnë shumë njerëz që flasin fjalë boshe. Nuk ka asgjë të keqe të kalosh një kohë të këndshme dhe gazmore. Por apostulli Pal po dënonte llafet e vazhdueshme që nuk ishin asgjë tjetër vetë se fjalë boshe. Mashtrues të cilëve u duhet mbyllur goja. Pali po referohet atyre që po kërkonin të kundërshtonin mësimet e tij. Lexojmë vargun e 11. Këta ngatërrojnë familje të tëra, duke mësuar ato që s'duhet për fitim të ndyrë. Do të thotë përmbysin familje të tëra. Kjo ishte diçka shumë serioze. Kudo që mbillet fjala e Zotit, djalli kërkon të hyjë. Ai është armiku dhe mbjell gjithmonë egjër në mes të grurit. Kam zbuluar që kjo është e vërtet dhe në përvojën time. Lexoj vargun e 12. Një prej tyre, pikërisht një profet i tyre, tha: Kretasit janë gjithnjë gënjeshtar, e gërsira të këqija, bark për tac. E gërsira të këqija do të thotë se kretasit ishin të ashpër dhe mizor, ndërsa bark për tac do të thotë dembel. Pali nuk po i lavdëron shumë ata, apo jo? Por ky ishte reputacioni që ata kishin në botën romake të kohës së Palit. Pali po citon një poet kretas, në fakt Epimenidin, që kishte lindur në Kret disa shekuj më parë. Një tjetër poet kishte shkruar: Kreta që mban 100 qytete, nuk mund ta mohoj që është e dhënë pas gënjeshtrës. Apostulli Pal tha: Kretasit janë gjithnjë gënjeshtar. Kjo nuk do të thotë se të gjithë ata që jetonin në Kret ishin gënjeshtar. Pra kretasit kishin reputacionin e përgjithshëm se ishin gënjeshtar. Është e mahnitshme të shohësh se çfarë mund të bëj hiri i Zotit dhe çfarë bëri ai midis njerëzve të Kretës. Ata ishin gënjeshtar, e gërsira të këqija, njerëz dembel dhe që hanin shumë. Shumë prej tyre u kthyen te Krishti dhe jetët e tyre u ndryshuan plotësisht. Lexojmë vargun 13 dhe 14. Kjo dëshmi është e vërtetë. Prandaj qortoi me ashpërsi që të shëndoshen në besim. Pa u vënë vesh për rrallave të judenjve dhe urdhërimeve të njerëzve që largohen nga e vërteta. Apostulli këtu nuk i referohet thjesht legalizmit. Rreth ligjit të Mojsiut u ngritën edhe shumë shkrime të tjera të cilat përfshinin Talmudin dhe shumë të tjera. Unë nuk kam lexuar shumë nga këto shkrime judease sepse në të vërtetë ato nuk më interesojnë aq shumë. Por unë kam lexuar disa prej tyre dhe në to ka rrëfenja të çmendura. Zoti Jezus i qortoi krerët fetar që i shtonin ligjit të Zotit edhe traditën. Dhe kjo është ajo për të cilën po flet Pali këtu. Mësimi i legalizmit përfshin dy faza. E para është që ju jeni të shpëtuar me anë të ligjit dhe tjetra është që ju duhet të jetoni si pas ligjit. Të dyja këto mësime janë shumë të rrezikshme. Ne jemi të shpëtuar me anë të hirit të Zotit dhe në fakt jemi thirrur për të jetuar në një plan më të lartë se sa ai i 10 urdhërimeve. Zoti i dha 10 urdhërimet për një komb dhe unë mendoj se ato duhet të jenë ligji i botës sot. Kur Zoti thot, mos vrit, kjo është për këdo, për të krishterin dhe për jo të krishterin. Kjo është për të gjithë njerëzit, gjithsesi. Atyre që janë të shpëtuar me anë të hirit të Zotit, u jepen udhëzime për jetën që janë në një plan më të lartë, se sa plani i 10 urdhërimeve. Lexojmë vargun e 15. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë. Madje edhe mendja, edhe ndërgjegja e tyre janë të ndotura. Ky varg përdoret shumë nga njerëzit që thonë se nëse jemi të shpëtuar me anë të hirit, atëherë nuk ka rëndësi se si jetojmë. Pra, nëse jemi të shpëtuar, ne jemi të pastër dhe mund të jetojmë si të na pëlqej. Disa kulte kanë zhvilluar këtë mësim, duke thënë se ata mund të jetojnë në mëkat. Ata nuk e quajnë atë mëkat dhe për ta nuk është mëkat, sepse gjithçka është e pastër për atë që janë të pastër. Ajo që Pali po thot këtu, nuk ka të bëj fare me çështjen e moralit. Ai po flet për çështjen e legalizmit dhe ngrënjen e mishit. Mësimi i shumë kulteve legaliste shpesh përfshin një ushqim të pazakont. Por apostulli thot, gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër. Me fjalë të tjera, nëse hani apo jo mish, nuk ka fare rëndësi. I gjithë ushqimi është i pastër. Nëse doni të hani mishin e gjarprit me zile, kjo është puna juaj. Puna ime është të rri larg nëse mundem. Ju mund të hani çdo gjë që doni. Nëse jeni jo besimtar, çdo ushqim special që mund të shpikni nuk ka për të sjellë ndryshim në marrëdhënien tuaj me Perëndin. Ai nuk ka për t'ju shpëtuar. Ju mund të hani të gjitha perimet nëse doni. Por nëse nuk keni një marrëdhënie të drejtë për drejtë me Zotin, ato nuk kanë për t'ju bërë të pastër. Zoti Jezus tha se nuk është ajo që hyn tek njeriu që e ndot atë, por ajo që del prej gojës së tij. Lexojmë në vargun e 16. Ata pohojnë se njohin Perëndin, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazot për çfarë do vepre të mirë. Shumë besimtar sot mund ta mohojnë Zotin me mënyrën e tyre të jetesës. Ata e mohojnë fjalën e Zotit. Kam njohur një njeri që ishte në punës në një kish dhe i mbante me vete Biblën më të madhe që kam parë. Kur e vendoste atë Bibël nën sjetull, ai ja nohej nga njëra anë. Të gjithë besonin se ai ishte shumë fetar, por jashtë kishës, ai kishte reputacion të keq dhe njerëzit mendonin se ai nuk ishte i ndershëm. Ky njeri mbante një Bibël të madhe, por ai nuk e besonte me të vërtetë atë. Siç e shihni, ju mund ta mohoni Biblën me anë të jetës që jetoni, dhe ju mund ta mohoni Zotin me anë të jetës që jetoni. Janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazot për çfarë do vepre të mirë. Ceremonitë dhe ritualet nuk mund të ndryshojnë të keqen e zemrës njerëzore. Vetëm fjala e Zotit mund të ndryshojë zemrën njerëzore. Kur zemra ndryshon, jeta do të zbulojë një ndryshim. Pali dhe Jakobi ishin dakord me këtë. Të dy ata thanë se besimi pa vepra është i vdekur. Besimi shpëtues prodhon një jetë të perëndishme. Calvin ka thënë, vetëm besimi shpëton, por besimi që shpëton nuk është i vetëm. Ndërsa kemi përfunduar studimin në kapitullin e parë, do nisim së bashku më njëherë studimin në kapitullin e dytë në letrën e Palit drejtuar Titit. Kisha duhet të mësoj dhe predikoj doktrinën e shëndosh. Në të kundërt nuk mund të quhet një kish. Në kapitullin e parë, ne pam që pleqt që Titi duhet të caktonte, duhet të ishin në gjendje të bënin dy gjëra: të këshillonin dhe të përgënjeshtronin ose të hidhnin poshtë heretikët. Është shumë e rëndësishme të mos e kalosh të gjithë shërbesën tënde duke hedhur poshtë të gjithë njerëzit. Disa njerëz kanë një lloj shërbese që unë e quaj negative. Gjithçka që ata bëjnë është se sulmojnë armiqtë e Ungjillit. Kjo është e rëndësishme. por unë besoj se ne të gjithë kemi nevojë për një shërbes të balancuar. Një peshkop duhet të jetë në gjendje të këshilloj nga fjala e Zotit, gjithashtu, edhe të përgjigjet një heretiku. Në këtë kapitull të dytë, theksi i palit vendoset mbi mësimin e fjales së Zotit. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i dytë. Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndosh. Doktrina e shëndosh ishte doktrina e apostujve. Gjëja me rëndësi më të madhe në kishën e hershme ishte doktrina e apostujve. Ajo çfarë ne lexojmë në këto letra është gjithashtu pjesë e doktrinës së apostujve. Para së gjithash, Pali ka një mesazh për njerëzit e moshuar, si për burrat, ashtu edhe për gratë e moshuara. Pleqë të jenë të përmbajtur, dinjitoz, të urt, të shëndosh në besim, në dashuri dhe në durim. Ata duhet të jenë të përmbajtur, të shëndosh në dashuri dhe në durim. Kjo do të thotë se ata duhet të jenë sy hapur dhe shumë serioz. Ata duhet të jenë burra të respektueshëm dhe që kanë vetkontroll. Lexojm vargun e tretë. Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu siç u ka hije shintorve. Jo shpifse, jo robinja ndaj verës së shumt, por mësuese të së mirës. Gratë e moshuara duhet të jenë të përulura në sjelljen e tyre, nuk duhet të jenë të dhëna pas verës, por duhet i mësojnë bijat e tyre apo nuset e reja në kishë. Lexojm vargjet 4 dhe 5. Që t'i mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijt e tyre, të jenë fjalë pak, të dlira, t'i kushtohen punëve të shtëpis, të mira, të bindur andaj burrave të tyre që fjala e Perëndis të mos blasfemojë. T'i kushtohen punëve të shtëpis. Do të thotë që ato duhet të jenë punëtore në shtëpi. Unë mund të hyj në telashe me këto fjalë, por dua të them këtë. Përgjësia e pare e gruas është brenda shtëpisë së saj. Shtëpia nuk është një kënd lojrash, është një përgjegjësi serioze të jesh një grua dhe të kujdesesh për fëmijët në shtëpi. Kjo nuk është diçka që duhet marrë lehtë. Jam i sigurt se Pali nuk do ta kishte miratuar lëvizjen për lirinë e grave. Unë mund të them që jam kundër saj. Mendoj se ajo është e gabuar. Unë besoj se një grua dëshiron të trajtohet si një grua dhe jo si një burr. Unë jam dakord që gra duhet të ngrihen në pozit si pas aftësive të tyre, dhe të paguhen po si pas aftësis. Por kam vënëre se kur bëhet fjalë për të marrë ashensorin, grat mendojnë se duhen të hipin të parat. Unë i kam lënë ta bënin sepse kështu jam mësuar. Nëse këto gra duhen me të vërtet barazi në çdo vend, nuk duhet të punojnë vetëm në zyra, por duhet të hapin edhe kanale. Gjithsesi jam i bindur se kjo nuk është ajo çfarë ato duan. Miqtë mi, biznesi më i madh dhe më i rëndësishëm në botë është ndërtimi i familjes. Ideja e bindjes këtu është se gruaja duhet i përgjigjet burrit të saj. Apostulli Pal e përdor të njëjtën fjalë greke tek Romakët 8 dhe vargu i 7, ku është përkthyer nënshtrohet. Ai thot atje: në fakt mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndis dhe as nuk mundet. Mendimi i Palit është se njeriu natyror nuk mund t'i përgjigjet Zotit. Ai nuk mund t'i bindet Zotit. Ai nuk ka asnjë mënyrë si mund t'i përgjigjet Zotit. Gruaja duhet t'i përgjigjet burrit të saj. Ai është personi që bën hapin e parë dhe ajo duhet t'i përgjigjet atij. Njëherë një djalë i madh dhe muskuloz erdhi të më bënte një vizitë në zyrë dhe më tha: dua që të flasësh me gruan time dhe t'i thuash asaj të më bindet. I thash që unë nuk isha për të bërë kur asgjë të një lloji të tillë. Dhe ai më pyeti pse. E pyeta: kur ka qenë hera e fundit që i ke thënë gruas që e do? Ai nuk mund ta mbante mend dhe tha: ç'lidhje ka kjo me këtë? Ju përgjigja: kjo ka shumë lidhje. Për aq kohë sa ti nuk i thua asaj që e do, unë nuk shoh ndonjë arsye se pse duhet të bindet ajo ty. A nuk i thoja asaj se sa shumë e doje kur i vije rrotull? Në rregull, mbaje gjallë atë çfarë i thoje. Ajo çfarë duhet të bësh është të mbash gjallë të ardhurit rrotull. Vazhdo t'i thuash asaj se sa shumë e do, dhe ajo do të bindet shumë më mirë se më parë. gruaja duhet i përgjigjet dashurisë së burrit të saj. Lexojmë më poshtë në vargun e 6. Nxiti gjithashtu të rinjt që të jenë të matur. Tani Pali e kthen vëmendjen e tij tek të rinjt dhe me shumë mundësi ai mendon që Titi është një nga ata që duhet të mësoj të rinjt. Duke nxjerr në çdo gjë veten tënde si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim pastërti, dinjitet, paprishshmëri. Pali i thot këtij predikuesi të ri, Titit: ti duhet të jesh një shembull, një model për të rinjt e tjerë. Pastërtia ka idenë e qenjes së pakorruptuar. Kjo do të thotë që në mësimin e tij ai duhet të tregojë besim të plot në fjalën e Zotit dhe të çmoj seriozitetin e çështjeve me të cilat ai po merret. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Një e folur e shëndosh, e paqërtueshme, që kundërshtari të turpërohet e të mos ketë të flas asgjë të keqe për ju. Shërbëtorët u binden zotërinjve të tyre, të mundohen t'i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i kundërshtojnë me fjalë. Pali i thot Titit të këshilloj shërbëtorët. Pali e kthen vëmendjen e tij tek një grup tjetër. Në kishën e hershme kishte shumë sklever. Në fakt 90% e emrave në muret e dhomave ishin ato të sklevërve apo të ish sklevërve. Ungjilli plotësonte një nevojë të madhe për këtë klas njerëzish në atë kohë. Të binden zotërinjve të tyre, të mundohen t'i kënaqin në të gjitha gjërat. Sërish ideja pas bindjes është se ata duhet i përgjigjen zotërinjve të tyre, të jenë të interesuar në ta dhe në punën e tyre. Të gjithë, sidomos ata në punën e krishterë, duhet ta vendosin zemrën e tyre në punën e tyre, ose nëse nuk e bëjnë këtë, do të bënin mirë të dilnin jashtë asaj pune. Nëse punoni për një organizat të krishterë, ju e bëni këtë sepse doni të punoni për të. Unë shpresoj që të fitoni mirë prej saj, por çështja nuk është kjo. Puna e krishterë duhet bërë jo vetëm me kokë duar, por edhe me zemër. Lexojmë vargun e 10. Të mos përvetësojnë gjën e huaj, por të tregojnë një besnikëri të plot, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndis, shpëtimtarit ton. Biznesi humbet miliona dollar çdo vit për shkak se punëmarrësit vjedhin prej tyre. Të mos përvetësosh gjën e huaj do të thotë që ti nuk duhet të jesh një hajdut. Të jenë besnik, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndis, shpëtimtarit ton. Fjala greke për nderimin është e njëjta fjalë nga e cila ne marrim fjalën kozmetik. Shpesh më pyesin nëse një grua e krishterë duhet të zbukurohet në kozmetik apo jo. Unë gjithmonë them po. Të nderojnë mësimin e Perëndis. Me fjalë të tjera, nëse je i shëndosh në besim, ti duhet të kesh edhe kozmetikën e duhur. Do të doja të shihja me shumë buzëkuq, të një gjuhë të sjellshme. Të flasësh në mënyrë të sjellshme është një buzëkuq i bukur. Pastaj të vendosje në fytyrë kremin pudër të sinqeritetit dhe realitetit. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton nga kapitulli i 2 i letrës së Palit drejtuar Titit do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e herës së ardhshme.